Obzornik.
Kdo bo letos žel nadležni feministični plevel? Reportaža z letošnje podelitve antinagrade Bodeča Neža za najbolj seksistično izjavo. Na prisojnih travnikih in gozdnih čistinah predalpskega sveta iz zelenja pogosto izstopa majhna in nenavadna rastlina. Brez stebelna kampava ali poljudno bodeča neža je nizka, skoraj pritlehna trajnica, katere srebrni leskatajoči cvet počiva tik na tlemi. Je brez vidnega stebla, obdana z rozeto ostrih nazobčenih listov. Deluje kot majhna zvezda, ujeta med kamni in travo. Bodeče neže so znane predvsem po svoji trdoživosti, saj preživijo v surovem gorskem svetu, kjer je prst izčrpana in neradovitna, ter so razmere za rast pogosto precej neprijazne.
V tem krutem, seksističnem, homofobnem, mizoginem, patriarhalnem, kapitalističnem svetu, še posebej poslušanju izjav, ki se kvalificirajo za nagrado Bodeča neža, potrebujemo nekaj, kar nas drži po konci.
Bodeča neža je trajnica. Njeni listi se vsako pomlad znova razprejo, njen cvet pa ustraja vse do zgodnje jeseni. Rastlina se vrača iz leta v leto.
In ob skorajšnjem prazniku dneva žensk nam ne ostane nič drugega, kot da vam iz uredništva FEMTV iskreno zaželimo boljše čase. Kaj ti novice so še bolj depresivne kot prejšnje leto. Pa so bile že takrat precej strašljive. FEMTV 8.0 se ne damo mračnaškim silam, ki nam grozijo in zopet oddajemo živo iz pionirskega teatra, ki ste ga letos, upamo, že uspele locirati.
Tudi letos je Bodeča neža pokazala svoje bodice. Tokrat so se zapičile v izjavo podjetnika Štefana Pavlinjeka.
Ja, zmagal je Štefan Pavlinjek, direktor in lastnik Trohto Grupa, za izjavo: ne morem dovoliti, da bom dal božičnico tistim, ki si jo ne zaslužijo, tistim, ki so na bolniški odsotnosti, tistim, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.
Sporočilo je jasno. V kulturi, v kateri družbeno solidarnost zamenja kaznovanje ranljivosti, uspeh pa se meri po tem, kdo najbolje ustreza idealu neprekinjene produktivnosti, je idealen delavec vedno zdrav, vedno prisoten moški, brez telesnih omejitev ali družinskih obveznosti.
Bodeča neža zaseda tudi zelo pomembno vlogo v ljudskem zdravilstvu. Njena korenika vsebuje eterična olja, ki delujejo protibakterijsko in antimikotično ter nižajo vročino. Poznavalci jo uporabljajo za lajšanje prehladov in izpuščajo na koži ali pa kot antibiotik. Svoje latinsko ime, Carlina Acaulis, je dobila po Karlu Velikem. Zgodba priča, da je monarh, ko je kuga lomastila po Evropi, iskal zdravilo za to okrutno bolezen. To pa naj bi po legendi našel v zdravilnih koreninah bodeče neže. Okrepljen se je lahko lažje oprl strupu, ki je razsajal v družbi. Več o strupu v družbi nam je povedala sogovornica Maja Peharc iz ekipe portala Spol.si.
Kako bi ti opredelila vlogo na, pač antinagrade Bodeča Neža?
Bodeča Neža obstaja že zelo dolgo časa. Začela se je prvo res podelitev 2014, ampak že prej so bili sramotilni stebri z izjavami. In meni se zdijo izjemno pomembne te nagrade, zato ker zares, če ti ne opozarjaš na to, kakšen jezik se govori, se potem noben ne vpraša, ali je treba kaj spremeniti. Ker jezik obarva naš svet in skozi jezik mi razumemo svet. In če govorimo traparije, mislimo traparije, delamo traparije, to je zdaj zelo banalno povedano, ampak vsa ta mizoginija, vsa ta seksizem, vsa to nasilje, ki ga mi perpetuiramo skozi naš jezik, potem perpetuiramo tudi v naših dejanjih.
Bodeča Neža ima več imen, nekatera so bolj, druga pa manj prijazna. Poznamo jo tudi kot Beli kužnik, Bodič, Bodičje, Bržavda, Kampaneža, Konjska potica, Kužnica, Sitič, Sitnec, Veliki striček ali Vražji stric. Imena se spreminjajo, odvisno od tega, koga bodice oplazijo.
Mislim, tudi ženske, ki glasno spregovorijo proti seksizmu, so pogosto tarča neprimernih komentarjev in zamerjenja. Kakšne posledice čutite osebno ali kot kolektiv zaradi podeljenja tiste nagrade?
Kot kolektiv v bistvu se vsako leto srečujemo z več posrednimi in neposrednimi napadi. Letos recimo smo bile že parkrat deležne grožnjam z tožbami na eno izmed naših prostovoljnih sodelovk, ker bi rada poudarila, da smo imeli vse prostovoljke, so se spravili tudi z osebnim diskreditiranjem. Vsak tak napad, pa grožnje z odvetniki, grožnje s tožbami za nek kolektiv, ki deluje res na prostovoljski bazi, je to neverjetno čustveno izčrpljujoče in v končni fazi tudi zažreva osebne prihodke, če se je treba braniti na sodišču. In tudi veliko krat dobimo kakšne komentarje sovražene prek socialnih omrežij, kar se še da najbolj zmoderirati, a ne? Ampak res te vedno bolj poporalne, tako imenovane slep tožbe, smo jih tudi mi že deležne. No? In zato poskušamo vedno znova biti zelo argumentirane, previdne, teoretične in strokovne v naših argumentacijah, ker v bistvu nam ne gre za osebno diskreditacijo, ampak če se ti v javnost plasiraš kot nek človek, ki nagovarja javnost, ki javno nastopa, potem bodi pripravljena tudi sprejeti javno kritiko. In naše so zmeraj utemeljene in nikoli ne grejo na nek oseben odnos.
Marsikateri sprehajalec ali rastlinoved je že izkusil, kako hitro zna Bodeča Neža zbosti ob vsakem grobem dotiku. Nažalost ne velja vedno pravilo, da osel ne bo šel dvakrat na led. Nekateri osli led preizkušajo vedno znova.
Kako komentirate pretekle odzive pač na prejem te nagrade? Pa mogoče poleg tega bi vprašala še, če imate mogoče občutek, da se po prejemu Bodeče Neže javni diskurs dejansko spremeni? Če se kdo kaj opravi, če kdo kaj reflektira?
Ne, nažalost nimam občutka, da bi se po naši nagradi zgodila kakšna cancel culture akcija, tako ki Američani poznajo, pri nam ni noben skancela, noben ne zgubi službe, noben družbenega bojkota ni, zares ni neke spremembe. Javnost se bolj senzibilizira, v smislu širša javnost, širša skupnost, ki vidimo vsako leto, da imamo več prijav, več glasovanj, več nominacij, kar pomeni, da širša neka laična javnost je bolj ozaveščena, ampak recimo tisti posamezniki in posameznice, ki pa dobijo to nagrado, se pa pač zmeram nekako bruskirajo z njo, kar pomeni, da jim je malo itak pa ponos, a ne, vsi vemo, da Žiga M. Turk si, da piše to na življenjepis in vsi dajo neke izjave, da pač to pa vendarle ni nač tacga in niso tako mislili, ker v bistvu bi si jaz želela in mi na spolu bi si želela, da vsaka taka nagrada nek povzroči nek premislek pri tem posamezniku ali posameznici, da se malo zamisli, zakaj se je nekdo drug počutil nagovorjenega, da te nominira in kako te lahko mogoče tudi razumejo drugače. Po prejemu Bodečih Než za zelo kratek čas mediji so malo bolj senzibilizirani, ker imam občutek, da marca in aprila, potem na spol.si večkrat dobimo kakšne vprašanja strani medijev, nas kontaktirajo, da pridemo kaj komentirati in tako naprej, ampak to jih drži zelo nek kratek čas. Potem nekako vse to zatone v pozabo, razen če ni kakšna res ekstremno bodeča zadeva. Me pa recimo vseglih na nek način veseli, da so določeni mediji začeli spreminjati mal v svojih člankih svoj jezik, da je postal njihov jezik bolj vključujoč. Jaz čisto osebno sem zmeram vesela na tem, da so začeli navajati številke za pomoč in podporo pri določenih člankih, tako da bom izkoristila ta trenutek pa pohvalila tudi določene aktivnosti, ki jih mediji izvajajo, da ne bo zgledal sam tako, da jih samo imamo na tnalu, ampak zares nimam občutka, da bi generalno bili veliko bolj senzibilizirani.
Gorski pastiri so svoj čas rastlino uporabljali kot vremenokaz. Ob prihajajočem dežju se namreč venčni listi skrčijo in tako zaščitijo cvet. Zaprta bodeča neža je pokazatelj slabega vremena.
A se ti zdi v bistvu, da lahko uporabimo bodečo nežo, pač to antinagrado, kot nekak merilo politične klime v Sloveniji?
Ja, bodeča neža je zmeram neko merilo, ja, v političnem, političnem diskurzu, ker vedno znova ugotavljamo, da so vsakoletne nominacije zelo odraz tega, kar se v družbi dogaja, tudi kar politika govori, pa kaj so teme. In je v bistvu zelo težko primerjati prvo pa zadnjo podelitev, zato ker je pač kultura se spremenila, družba se je spremenila. Meni se zdi, da so izjave še vedno enako obupne in ogabne, da nismo prišli do nekega. Že vsak let imamo in homofobne izjave, in transfobne izjave, in seksistične, in mizogine. Vsako leto dobimo pač tudi ene in iste ljudi nominirane, to se pravi, ki vsako leto ponavljajo te neke svoje. Ne? Recimo Zoreta spremljamo že od začetka in on svoje ne bo spremenil, ker pač je to njegova doktrina. Ne? Tako da v bistvu se neke take nijanse spreminjajo. Mogoče se glede na aktualno politično dogajanje pol prepletajo noter kakšne vsebine, kot recimo tudi Golob je bil nominiran za svojo to izjavo na romsko problematiko. Tako da je v bistvu zelo odvisno od tega, kaj se politično dogaja, je pa zmeram jaz zelo dober pokazatelj v bistvu, kdo je nominiran od političnega vrha oziroma kakšni politiki so trenutno na sceni in potem dobimo temu podobne izjave. Ne? Dokler cajta je bil Pahor predsednik, je bil mislim, da zelo velikrat nominiran, zdaj recimo od predsednice mogoče niti ne bi tega več pričakovala, ampak je bila pa lansled Klakočar nominirana, tako da tudi ni nekega pravila o tem, kdo je pa kdo ni nominiran.
Bodeča neža pogosto raste tam, kjer je zemlja plitva in razmere zahtevne. Tudi izjave, ki so vsako leto nominirane, razkrijajo razpoke v družbenih pričakovanjih.
No, med letošnjimi nominiranimi izjavami sta tudi komentarja Blaža Brodnjaka in Štefana Pavlinjeka. Prvi obsoja v bistvu to odlaganje prvega poroda, drugi pa odprto zagovarja kaznovanje žensk ob porodniških dopustih. In kako komentirate protislovnosti in pričakovanj od ženskega spola v družbi?
Ja, zanimivo je, da sta letos nominirane tudi te dve izjavi, ki sta zelo, izhajata iz zelo gospodarsko-kapitalistične sfere. A ne? Ja, tako je, ne moreš imeti obojega, ne moreš imeti visoko plodnost, pa pač en kup enih otrok, pa ne vem, zdaj ženske, ki delajo 24 ur na dan, ne da bi izostale od dela. Ne? Lahko njim govoriti, še posebej Blažu, ki ima pač milijonski prihodek na leto in se mu zares ni treba ukvarjati z nevidnim delom, ki ga najbrž upravlja tudi njegova žena, ne? Ker to je največji problem, ne? Da v bistvu mi terjamo od žensk, ne glede na to, kako smo daleč prišli že z našimi feminističnimi prizadevanji, da upravljajo plačano delo, za katerega itak vemo, da tako ali tako primer imajo premalo plačilo v primerjavi z moškimi, potem pa, da upravljajo še veliko nevidnega dela, skrbstvenega dela. Zato zmeram, ko rečemo, zakaj si ženske tudi potem z pač tem, ko so opolnomočene in finančno, da je odvisne od podaljšujejo to rojstvo otroka, oziroma ne da odlašajo, ampak pač Rade bi prej živele, rade bi prej kaj dosegle, se samo aktualizirale, postale same svoje osebe. Družba itak nič oziroma vedno manj nudi nekih socialnih mrež za to, da bi ženske spodbudile, pa ne samo ženske, za to, da bi ljudi spodbudile za otroke. Sej za narediti otroka sta potrebna dva, a ne? In v bistvu, če živimo v neki taki res vedno bolj agresivni kapitalistični družbi, ki nas vse ožema, tako moške in ženske, in od nas terja 8-urni delovnik, pa da damo vse za kariero, me ne čudi, da tudi moški ne želijo več imeti otrok.
Na travniku bodeča neža sicer ne zraste visoka, a ko jo enkrat opaziš, jo težko spregledaš. Podobno velja tudi za besede, ki jih vsako leto izpostavi nagrada z njenim imenom. Narava bodeče neže je, da ob stiku najprej zbode in zaboli, ampak na koncu njena vsebina celi in zdravi.
Pa še eno karmično očiščenje?
Po travniku javnega diskurza sta hodili vajenki Maja in Lisa.